Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës pritet të fillojë një sesion të ri të nxehtë, zgjedhja e presidentit dhe gjykata speciale në krye të agjendës. Konfirmohet dorëheqja e Gruevskit, zgjidhet qeveria e re e Maqedonisë. Dhuna ndaj civilëve në Irak mbetet në përmasa trondit se vlerëson OKB-ja. Qëndroni me ne në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish-sekretari i NATO-s George Robertson po viziton sot Kosovën, më çras do të takohet me udhëheqësit e institucioneve qendrore. Gjatë kësaj vizite Robertson do të nderohet nga presidenti Atifete Yahyaga me çmimin për kontributin e dhënë si një prej mbrojtësve më të mëdhenj të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s në Kosovë. Po ashtu pritet që Robertson të vizitojë edhe lokalitetet në Kosovë ku forcat serbe kanë vrarë civil shqiptar gjatë luftës së vitit 1990. Kuvendi i Maqedonisë mbrëm vonë ka votuar qeverinë kalimtare, e cila do të drejtohet nga Emil Dimitriev nga partia VMRO DPMN. Zgjedhja e kabinetit të ri qeveritari ka paraprirë konstatimin e dorëheqjes së kryeministrit të deritanishëm Nikola Gruevski si dhe vendimi për shpërndarjen e kuvendit që do të hyjë në fuqi më 24 shkurt. Këto vendime janë marrë nga partitë në pushtet VMRO DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Opozita kryesore maqedonase Lidhja Socialdemokrate ka kundërshtuar vendimet, duke paralajmëruar bojkotimin e zgjedhjeve të cilat sipas partive në pushtet do të mbahen më 24 prill. Lidhja Socialdemokrate vlerëson se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve pa pastrimin e plotë të listës së votuesve. Autoritetet në Pakistan kanë bërë të ditur se një sulm me bombë pranë një postbloku policor në veriprëndim të vendit ka lënë të vrarë 11 veta dhe të plagosur 17. Sulmi ka ndodhur në një rrugë që çon nga qyteti Peshawarit në provincën Kiber dhe në Afganistanin fqinj. Iqbal Khan, zyrtari policisë në Peshawar, ka thënë se të vrarët përfshin së paku 5 policë dhe një fëmijë. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Kombet e Bashkuara kanë thënë se dhuna ndaj civileve në Irak mbetet tronditse, sipas OKB-s së paku 18.800 civil janë vrarë në periudhën 1 janar 2014-31 tetor 2015. Rreth 3.2 milion njerëz po ashtu janë detyruar të zhvendosen brenda vendit gjatë periudhës së njëjtë kohore. OKB akuzon grupin militant Shteti Islamik i cili kontrollon pjesë të mëdha të Irakut për dhunën sistematike. OKB-ja ka regjistruar edhe abuzimin nga trupat qeveritare, milicitë dhe forcat kurte. Kitaristi i grupit Eagles Glenn Frey ka vdekur në moshën 67 vjeçare, ai ka vuajtur nga artriti reumatoid dhe pneumonia. Fjalët nuk mund të përshkruajnë pikëllimin tonë dhe as dashurinë dhe respektin për të gjitha ato që i ka dhënë ai për ne, ka thënë familja dhe antarët e tjerë të bendit përmes një deklarate. Eagles ka qenë njërin nga bendet më të suksesshme në vitet 1970. Kënga Hotel California ka qenë ndër hitet më të famshme të grupit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Zgjedhja e presidentit të Kosovës dhe miratimi marveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës që selia gjukate speciale për krime luftë të jetë në Hagë, pritet të jenë ndër çështjet më të nxehta të sesionit të ri të punës së kuvendit. Ndërkohë, çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo e demarkacionit të kufirit me malin e zi, vazhdojnë të mbeten pa një përgjigje nga kuvendi për shkak të raporteve të krijuara ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Një sesion tjetër plot sfida dhe me paralajmrimet për tensionin në rritje pret kuvendin e Kosovës. Nga kjo javë, disa nga komisionet parlamentare kanë në agendë rikthimin në pun pas pushimeve dimërore, kurse pas mbledhjes së kryesisë, cila megjithatë ende nuk është caktuar se kur do të mbahet, pritet të dihet data e seancës së parë të këtij sesioni. Opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së këtij institucioni, duke mos e përjashtuar sërish përdorimin e gazit të cielës e veprimet të ngjashme. Vështruar nga agenda, zgjedhja e presidentit të Kosovës, si dhe miratimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për selinë e gjykatës speciale për krime lufte, shihen si çështjet kryesore dhe më të nxehta të këtij sesioni, ndërkaq që çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe demarkacioni kufirit me malin e zi, mbeten çështje problematike që nuk kanë marrë ende një miratim apo kundërshtim të kuvendit që nga 25 gushti i vitit të kaluar. Kryeministri Isa Mustafa e ka bërë me dije se nuk do t'i nënshtrohet presionit të opozitës për dorëheqje, kurse është shprehur i gatshëm që nëse ka pasur gabime në marrëveshjen me Serbinë për asociacionin apo atë me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare, ato të korrigjohen.
Në qofë se ka pasë ndo një gabim, a gabimi korrigjohet. Dhe do të letë mundësia që gabimit korrigjohet prej ekspertve dhe jo të korrigjohet prej rrugës, sepse rruga nuk korrigjon gabime. Rruga krijon gabime, krijon rëndim, krijon pakënaqësi.
Duke ju referuar gjendjes politike në Kosovë, subjekti opozitar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka cilësuar gjendjen aktuale si krizën më të thellë politike deri më tash. AK përmes një komunikate thot se idetë që të krijojnë komisione për interpretimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për asociacionin apo thirrja eventuale seancave plenare të kuvendit nuk i kontribuojnë zgjidhjes së kësaj krize. Megjithatë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shprehet e gatshme të përfshihet në procesin e gjetjes së zgjidhjes për tejkalimin e krizës politike. Lideri i këtij subjekti politik Ramush Haradinaj ka deklaruar se opozita në mënyrë të organizuar po i kundërshton vendimet e qeverisë për të dhënë kështu fund gabimeve të njëpasnjëshme dhe në dëm të interesave të vendit. Ky kundërshtim sipas tij do të vazhdojë edhe në të ardhmen përderisa qeveria të mos tërhiqet nga vendimet që po kontestohen nga opozita. Marr parasysh tensionet në rritje, edhe analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi ka thënë se kuvendi dhe sidomos kryesia do të duhet të krijonte një ambient apo klim më të mirë politike para se të vendosë për thirrjen e seancave, të cilat do të mund të prodhonin vetëm tensione të reja.
Mirë që para pakisht të vetërsia kuvendit që të tentoj të gjej një zgjidhje dhe një kompromis politik me partit politike cilat janë sprocuara në kuvend dhe mos në përseritën në skenar të sesionit të kaluar gjeshtor të kuvendit me skenat e tila. Është më mirë që në fillim të qartësohen këto elemente.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë vazhdon të mbetet problem për dorimin narkotikëve kryesisht nga të rinjtë. Drejtuesit e qendrave për rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se viteve të fundit vërejt rritje e nuk.